Достар, үш қарифке деген ойынды біз баштап жіберген едік. Бізге Руслан тәлім етті УУМ деген қарифлеріні. Хам шушы үш қарифке біздің WhatsApp-ымызға келді қызықлы вариантлар. Достар, айдегіз әлі, ұқып кетек шушы вариантларыны. Рахим етегіз, коллегалар. Рамил ұқи, мен де ұқим әлілия.
Күлем.
Күле, қызықты, әлбәтті.
Кеттік мі?
Айда.
Үпкелемі, үгізмі үклек.
Так, ұтыртқан ұңыш мақтандырмай.
Үзі үпті Марат.
Урысны ұтырттылар мақым.
Үбішіп ұтырық, маторым дейін.
Улым ұтыра мұйында.
Умарта ұғы маңғайда.
Уқып ұтыра маймол.
Убырлы ұрыс мұрлый.
Урламағыз умарталарны малайлар деген бек мотор жырда жазып бұла.
Уф, ұлым, махмырдан.
Уйларымда ұрыс мұжығы. Астагафир ұлла.
Урмандағы ұбырлы мен.
Уйыншығымны ұрладылар менім. Егіт кіші язған. Атырғысты өгіт.
Үстірген ұлияны мұйығын.
Утыртмасалар ойнайым мында деген. Умарталар укусили мүнеріне.
Уртаншы ұлым мүшіне.
Так, уйлаған уйларым матур, умарта упті мені деген.
Урладым ұрыстан мәриямны.
Усики у вас, мадам деп бітінісінде бірлештірілген мында. Так.
Утыртмағыз орындықта мұңсаланып, утырмағыз екен.
Утырту тұрында қаман ойлар. Улымның оныншысы Маша. Қойты бәйті. Әне, бүгін болды Мәрием. Бүгін болды Маша дейді.
Оқа олым министрға.
Аха. Так, анасын бар. Утыр. Ульяновскедан умарталар мигрировали. Яры. Так. Улы урам мәшісі.
Урманда үрдәк мұрлай.
Оңайсызлы ұқытушыға мүгізі деген.
Марат, әләніше бұтарашында.
Әйе, мұнда бікнашар вариантларды жазғандар. Уйсыз ұбырлы Махмузе.
Әрсе, кем еші?
Уйлата оқымаға шымектепті.
Уяндым ұятсыз Маринада.
Уайты оқы. Уятсыз! Уяндым ұятсыз Маринада.
Уже утро, мэлле.
Айе. Упкенге упкеледің, мэлле?
Урынында утыртығыз мишәрімні.
Так. Утырма уйнап мишаеш деген. Укірттім урыс маржасын.
Укшыта урылған мартини.
Удивительный у вас маршинесі. Достар, қайсы вариансың ашады, айда, Лили, айт.
Убышып ұтырек матурым дегендер.
Йоқ, айдағыз ұл қарифін біз әзірек екінші планға қалды. Әгерді ұл қарифіне бұлмейкен қызықларды, аннан соң үнде сәлер бұл
сұлғы. Мен мәселен үші мінауынды вариант. Оңайсыз... Әзір қайлы
ол. Оңайсызландыра...
Оңайсызлы ұқытушыға мүгізе деген. Мәселен тәгі бетінде ол ұқыртықтыра келе, бітін балар да білемін мүгізе бар екен. Әнеше оқытырға керек еме? Мұнда бет уважение боларға тиіш оқытушыға қарата. Демек, әдегіз?
Олымның нешек машысы?
Әйе, оныншы машы.
Ансы ұятсыз вариант. Біз ұятсыз
вариант. Ойларымда ұрыс.
Мүгіз демек ұятсыз тұғы, деймі?
Астаға фирулы. Демек, достар, әдегіз, 81-31 сандарына біткен біздің абонентіміз, біз сізді құтлыйбіз, сіз жиңіші, хәм біз сізге бұлда кетеміз Татар Радиосының жадылы концертінің DVD-диска. Есіміңіздің ясағыз бік әйбет болыр еді.
Афқаға көз салайық.
Әйде, афқаға көз салап, есім язған вақытта.
Бұл
өзі түгілдерінде, қызы, ялғышмасан, бірінші класқа барадыр.
Шешкәлер тұтқан сөйбіз.
Әстәк тұтап құлларыма, кеттім мәктәп юлларына, деп жерлейдірей қайшан Дәрчимаев. Хәм есімін язды Айзиле. Айзиле, құтлайбыз. Құтлайбыз
Айзиле.
Хәм барлық қатнашқан кішілерінің бік көп қызықлы вариантлар болды. Ләкін мені 25-58 сандарына біткенін вариантларыны ұқырға ярамай.
Қызық, әмі ұқырға ярамай. Кім ұқысы келі?
Эфир артында.
Келігіз көрсетірбіз.